Parforholdet er for mange af os en af de mest betydningsfulde relationer i livet. Men det er ikke altid nemt at få det til at fungere sådan, som vi ønsker det.
Derfor er vi her for at give dig alle de bedste værktøjer, vi kender til at styrke dit parforhold og hjælpe dig til at opdage, at du ikke er alene med de udfordringer, som parforholdet kan byde på.
Din værter er seksolog og antropolog Julie Hove
og selvværdscoach Louise Lukov.
Og sammen tager vi filteret af parforholdet.
Hej og hjertelig velkommen tilbage til Parforhold Uden Filter. Vi er nu i studiet med en gæst, som ikke er en mand. Vi har jo kørt rigtig meget om mændenes parforhold uden filter, og det kommer vi også til at fortsætte med. Men nu bliver det altså sådan lidt mere opdelt eller sporadisk, fordi i dag har vi en kvinde med i studiet, som jeg glæder mig til at præsentere jer for. Vi har nemlig Silje Nimhold i studiet, og vi skal i dag snakke lidt om hendes udviklingsproces fra og egentlig at stå i paradise og begynde at danne relation til en person derinde og ende hele programmet i et kæmpe tillidsbrud. Og så egentlig komme hjem derfra og fortsætte en relation, hvor der så alligevel også sker nogle ting, som ender ud i et brud. Og hvad sker der så egentlig med Sille derfra? Hvad er det for en proces, der starter? Og nu står hun også over for at gå ind i en retssag med den her person. Så der sker vildt mange ting, og vi synes, det er sindssygt spændende at komme ind og forstå hele processen og alt, hvad der egentlig er sket inde i Sille i hele det her forløb, og al den udvikling, som hun har gennemgået, fordi det ved vi, at hun har. Måske kender du Sille, måske har du set hende i Paradise, måske følger du hende på Instagram. Hun er i hvert fald lidt rundt omkring derude på sociale medier og på tv. Men hvis du ikke gør, så kan du bare glæde dig til at møde hende her i podcasten og lære hende lidt at kende. Men inden vi starter den her samtale, og inden jeg lige siger hej til dig, Julie, hvilket jeg gør lige om lidt, det lover jeg, så skal jeg bare lige opfordre alle jer kære lyttere til at hjælpe os. Fordi det er nemlig sådan, at der sker nogle forandringer i de her, på de her podcast-platforme, og for vores podcast ligesom kan have det godt derinde, så har vi brug for, at I følger vores podcast. Så I må rigtig gerne, uanset om I lytter på Spotify, eller om I lytter på Podimo, eller på Apple Podcast, så må I gerne lige finde den her følg-knap, som enten sidder oppe i et hjørne eller lige under titlen, og følge vores podcast, fordi så hjælper det altså også rigtig godt til, at vores podcast bedre kan overleve inde på de her platforme og blive synlig. Så det vil vi være sindssygt taknemmelige for, hvis I vil gøre.
Mm.
Julie, nu er det tid til at sige hej til dig.
Hej til dig, Louise. Og bare lige for at være fræk, så vil jeg lige komme med en lille kommentar til det, du sagde.
Ja,
og det er jo, at nu hvor I er i gang med at trykke følg, så må I jo lige så gerne give os en anmeldelse.
Yeah.
Eller smide en thumbs up, nogle stjerner, sætte et par ord på, hvordan det er for jer at lytte med til os. Fordi I skal vide, at det gør en kæmpe forskel for os og alt det hårde arbejde, vi lægger i at lave den her podcast til jer. Det vil vi jo gerne kunne blive ved med. Yeah. Så der kan du altså hjælpe os fuldstændig kvitterfrit og gøre en kæmpe forskel. Så kæmpe opfordring til at gøre det.
Ja, yeah. Godt at du fik det med, Julie. Godt husket. Mm-hmm. Så nu synes jeg, at vi skal sige hej til dig, Sille.
Hej.
Og velkommen til.
Tak.
Det er dejligt at have dig her i studiet.
Det er dejligt at være her.
Ja. Vi glæder os enormt meget til den her samtale. Men vanen tro, så har vi et format, vi gerne vil respektere, og det er jo vores parforholdsstatus.
Mm-hmm.
Så den skal vi lige forbi først. Og der kan jeg tænke mig at starte med at spørge ind til din parforholdsstatus. Oh.
Okay. Ja, det er så vildt, ikke? Altså, vi laver den hver gang, og det rammer mig lige hårdt hver gang. Sådan, nu skal jeg lige forholde mig til, hvordan har jeg det egentlig i mit parforhold. Igen sådan lidt, og det har jeg sagt flere gange, men det er også fordi, min kæreste, han jo er iværksætter og rejser en hel del, og fra han lige havde været i Tyskland, så har han lige været i Sverige også. Så vi har ikke været ret meget sammen, faktisk. Så en stille uge i mit parforhold, hvor jeg har dyrket mit forhold til mig selv, tror jeg.
Ja.
Så sidder og set alt det, han ikke gider at se, og spise sushi, og gjort lidt ekstra rent, og sådan alle de der ting, jeg måske ikke rigtig føler, der er så meget plads til, når han er hjemme, for så vil jeg jo nok hellere være sammen med ham.
Mm.
Men når det er sagt, så vil jeg sige, at vi er sådan et ret fint sted, ret godt sted. Det er som om, jeg ved ikke, hvad det er, om det er sådan noget sol, måne, stjerner, hvis man tror på den slags, men jeg synes, det er som om alt har været retrograd, og alle parforhold omkring mig har på en eller anden måde haft sådan en eller anden akkumuleret en eller anden frustration, som er, har været i fuld flor udløsning på et eller andet tidspunkt. Og det har mit parforhold altså også været. Der har også været sådan nogle ting, som der bare ikke sådan, du ved, rigtig ville give sig, og blev lidt fastlåst, og... Og jeg føler egentlig sådan, inden for de sidste 14 dage, så er det som om, at der er noget, der bare sådan stille og roligt er blevet masseret lidt, og sådan lidt mere let og glidende, og det er jo rart.
Ja.
Ja. Så det er sådan lidt en, ja, det er sådan lidt en fluffy status, men det er måske også, fordi jeg ikke har så meget konkret, fordi det har været sådan lidt, ja, jeg elsker på afstand.
Ja, men nogle gange er det fluffy, og det er måske også en god reminder til dem, der lytter med, at hvis det føles fluffy, så er det måske, fordi det er det, og sådan er det også nogle gange.
Ja, præcis. Ja. Så, men nok om mig, Louise.
Lidt om mig også.
Ja, men nu kigger jeg på dig.
Ja, altså jeg tænkte over det på vej herhen. Og kan egentlig mærke, nu det er jo faktisk 2 uger siden, vi optog sidst. Så det er jo nærmest en parforholdsstatus, der strækker sig over 2 uger.
Ja.
Ligesom at det nogle gange er, at vi optager 2 afsnit lige efter hinanden, og så er det en parforholdsstatus med ingen mellemrum nærmest. Men i dag er det jo 2 uger siden, og... Ja, jeg tænkte over det på vejen herhen, og kan mærke, at jeg faktisk bliver grebet af sådan en eller anden form for... Jeg har lidt svært ved at finde ud af, hvad det er for en ord, jeg skal bruge, men det er nærmest sådan en skam over, at det, jeg har at sige, er rigtig godt.
Okay.
Ja.
Er det ikke lidt et luksusproblem?
Jo, jeg tror, det er det der med, at så føler jeg, at jeg sidder rigtig her sådan... Hulli hud, hvor går det godt, agtigt, ja. Ikke? Altså sådan, så sidder jeg bare her og kan pusse min glorie og sige sådan,
kan du lige komme ned derfra og have det dårligt med os andre?
Ja, så jeg bliver grebet sådan en sådan, ej, nu skal jeg da også lige holde mig lidt tilbage, agtigt, ikke? Jeg kan da ikke bare sidde her og have det mega fedt.
Jo, prøv lige at sidde her og have det mega godt, og så kan vi andre sidde og så få det mega lækkert over at mærke, hvor godt du egentlig har
det. Jamen, det er rigtigt, den energi kan jo smitte, så det skal man jo
give. Præcis.
Ja. Jo, men altså, så det går godt. Altså, jeg føler bare, at vi er virkelig sådan godt in touch med hinanden. Altså, så der er bare, altså sådan, jeg føler bare, der er virkelig meget kærlighed til stede. Jeg føler mig set. Jeg føler mig forbundet. Vi er begge to enormt optaget af hver vores virksomhed og projekter, der er i vores virksomheder, og sådan deler det med hinanden og støtter hinanden i det og sådan noget. Så jeg føler bare virkelig, at det har været sådan 2 uger med sådan virkelig god energi og dejlig kærlighed. Og sådan, jeg er sådan meget opfyldt og går i seng om aftenen. Han går tit i seng lidt før mig. Og når jeg sådan kommer ind, så bliver jeg bare sådan overvældet, fyldt med sådan en bølge af sådan kærlighed til ham. Hvor jeg bare sådan ikke kan lade være med lige at ligge og nusse ham lidt i nakken, selvom han allerede sover. Og bare var sådan, ej, hvor er jeg dog taknemmelig for det her menneske og for at vi er sammen. Så det der, jeg er, og sådan status for mig lige nu af de sidste 2 uger.
Og tak for at dele det. Det er da bare virkelig dejligt at høre.
Ja, det er jeg glad for, men jeg sidder nærmest, og sådan, jeg kan mærke, at jeg har nærmest sådan helt en kropslig reaktion på sådan, det var lidt nervepirrende.
Ja, men det, ved du hvad, det er sådan en typisk traumereaktion. Ikke? Sådan, åh, når vi har det godt, så ved jeg lige om lidt, så kommer der til at ske noget ubehageligt.
Jamen, det stillede bare stormen.
Ja, og det kender jeg godt, men det er ikke engang den, jeg har. Jeg tror mere, det er, fordi jeg er bange for, at jeg sidder og lyder heldig.
Ja.
Eller sådan, ikke?
Ej, du skal da bare nyde det.
Ja,
nyde det.
Ja, det gør jeg også til fulde.
Ja. Du, altså, det skal vi jo også lige skynde os at anerkende. Du arbejder jo faktisk også hårdt for at komme derhen, hvor det, sådan, det føles at være i de parforhold.
Der er virkelig blevet lagt arbejde i det.
Oh, yes. Ja.
Så det skal man fortjene det, ikke?
Jo, bestemt.
Ja, absolut. Ja, så nu vil jeg kaste bolden over til dig, Sille, og høre, hvad din sådan parforholdsstatus eller sådan kærlighedsstatus er.
Ja, altså min status er lidt anderledes end jeres.
Ja.
fordi jeg er single.
Mm-hmm.
Dater. Prøver at date.
Ja.
men jeg synes virkelig, det er et svært område.
Mm-hmm.
Også fordi det er sådan... Jeg tror, det der bliver svært for mig, det er, at jeg skal jo give noget af mig selv, ikke? Men jeg skal også holde fast i mig selv. Så det er sådan en sindssygt svær balancegang og lige navigere i.
Mm.
Samtidig også med, at man skal vise hensyn til et andet menneske. Og sådan, ja, jeg synes, det er svært at date.
Det er så godt.
Også fordi jeg har faktisk aldrig rigtig datet sådan på den måde før.
Wow. Du har været i parforhold før sådan generelt, eller hvordan har det så set ud?
Ja, men inden jeg var med i Paradise der tilbage i 21... der havde jeg en kæreste, som jeg mødte, inden jeg startede i gym. Vi var sammen i 6 år. Og dengang, der var jeg været 15, og der var man jo ikke ødelagt af noget, så der var man bare sådan, nej, du er sød, vi er kærester. Og så var man det i 6 år, og vi gik fra hinanden helt pænt, og har stadig kontakt i dag, og jeg snapper med hans mor, og sådan noget. Stemningen er så god. Så vi datede jo ikke på den måde, fordi vi var så unge.
Ja.
Og så mødte jeg jo så min eks David i Paradise, så ham datede jeg jo heller ikke rigtigt, sådan som man gør i den virkelige verden. Så det er første gang, jeg sådan skal date.
Wow.
Super angstprovokerende.
Ja, jeg skulle lige spørge, hvordan er det så?
Forfærdeligt.
Og så svarede du selv, det er forfærdeligt. Okay, ja, hvordan vil det være, bare lige sætte et par ord på, sådan, hvordan du oplever det forfærdeligt?
Jamen, det jeg oplever, som er forfærdeligt, det er også, fordi jeg har den historie, jeg har med min sådan seneste eks, at sidst jeg gav mit hjerte til en, ikke, så endte jeg bare med at ligge på bunden og skulle arbejde mig selv helt op igen.
Mm.
Så det er den der balancegang i at turde kaste sig ud i en ny relation, og samtidig vide, sådan, hvis det går galt på en eller anden måde, så har jeg mig selv. Og det er den tillid, jeg ikke ved, om jeg har. Fordi sidst jeg skulle have mig selv, der havde jeg det jo ikke.
Præcis. Det er det. Hvor din erfaring, den fortæller dig, at det, der kommer til at ske, det er, at jeg kommer til sådan at give afkald på mig selv, og hvis det går galt, så står jeg tilbage med ingenting.
Ja, og så skal jeg starte forfra igen. Og det har virkelig været en hård proces for mig. Yeah. Så den magt er sgu ikke igen.
Ej, det kan
altså i det omfang i hvert fald. Og det er også lidt sjovt for mig, at den relation har sat sig så meget i mig, fordi min relation med min eks inden Paradise, han behandlede mig som blomme mit æg. Altså, jeg har intet dårligt at sige. Altså, hvis vi havde en diskussion, så var det fordi, at han havde glemt at købe chokolade, når jeg havde menstruation eller sådan et eller andet. Ikke sådan nogle ligegyldige ting.
Ja.
Virkelig, virkelig en god mand. Helt ud til fingerspidserne. Og det er som om, alt det, jeg lærte der, det er bare blevet overskygget.
Mm.
Så det er sådan lidt det, jeg går og dealer med nu.
Ja. Så der er et eller andet, der sker i, altså sådan, du siger det her forhold, du havde, da du var helt ung i gymnasietiden, som jo egentlig lyder enormt fredeligt og kærligt, og sådan meget afbalanceret på en eller anden måde, ikke? Altså, og så møder du David inde i Paradise, og så får du lige pludselig en relation, som har nogle helt andre karaktertræk, hvor du møder nogle ting i dig selv, men der er et gap derimellem, der måske er lidt uklart i, sådan, hvordan kan jeg gå fra at have så afbalanceret et parforhold til et menneske, og så til at komme ind i et nyt, hvor det lige pludselig er noget helt andet, og hvor der kommer nogle ting på spil, som jeg ikke rigtig kan forstå, hvor kommer fra.
Mm.
Hvorfor oplever jeg nu de her ting, når jeg ikke har oplevet det før? Ikke?
Mm.
Så der er ikke rigtig det der mønster, du kunne følge eller se.
Nej, det er ikke fordi, jeg altid bare har været sammen med fyre, der har en uhensigtsmæssig adfærd.
Mm.
Så det er ikke sådan en historie, jeg har.
Nej, præcis.
Og det er heller ikke en historie, jeg gerne vil have.
Nej,
altså sådan,
forståeligt.
Og jeg tror også, at derfor, jeg er så påpasselig med, hvem jeg bruger min tid på, og hvem jeg dater.
Ja.
Fordi at jeg vil jo gerne have mig en kæreste. Jeg har jo ikke lyst til at være alene, men det skal heller ikke bare være en, bare for at være en.
Nej, det tænker jeg er rigtig fornuftigt.
Ja.
Ja. Men jeg kan også godt forstå, hvorfor at du er så påpasselig, som du er. Særligt også, hvis at det, at du oplever at komme ind i en kærlighedsrelation med David, og at du oplever svigt og tillidsbrud og alle de her ting, og det kommer sådan lidt, nu laver jeg gåsøjen, ud af det blå.
Mm.
Det der med sådan, jeg har ikke nogen historik med det her, nu sker det lige pludselig, hvad der er sket med mig siden, at jeg sådan lige pludselig står i det her.
Mm.
Og så stå på den anden side og være måske sådan lidt i chok på en eller anden måde over ens oplevelse.
Mm.
Så kan jeg virkelig godt forstå, at der kommer sådan den der ekstra alertness på, hvad er det, jeg har overset, som jeg ikke skal risikere at overse igen med en ny person, ikke?
Jo.
Og jeg tænker egentlig, om det ikke lige kunne være lidt interessant, at vi bare lige backtracker til Paradise. Og til, altså jeg synes, det er interessant at tage den derfra, hvor I faktisk står i afslutningen med de her guldglaskugler, der skal smides eller ikke smides.
Mm.
Og I to havde en aftale om, at I ville dele præmien og ikke smide den her glaskugle, og så alligevel gør David det. Og jeg kan huske, at du havde jo en voldsom reaktion, fordi du blev chokeret, overrasket, så du ud til at blive, og meget gal på ham, ikke?
Ja.
Kan du tage os med derfra? Sådan, hvad sker der inde i Sille på det tidspunkt?
Jeg tror, det, der sker inde i mig på det tidspunkt, det var, at Der er en masse ting, man ikke ser på tv.
Ja.
Der er en masse ting, der bliver klippet ud. Men der er en situation, hvor mig og David ligger ned på værelset, som ikke er vist på tv, hvor at han gør det, han gør bedst, og det er jo at spille spillet. Og det er, at han fortæller mig, at han ikke kunne finde på at smide kuglen, og han ville gerne have, at jeg skulle møde hans familie, og jeg betød virkelig meget for ham, og alt det her. Og jeg tror, at på det her tidspunkt, så tror jeg, at mig og David har samme værdier. Fordi jeg har kunne aldrig finde på at bruge min familie i et spil, medmindre jeg faktisk mente det, jeg sagde. Så jeg stoler på ham og tænker, okay, men genial plan, vi deler pengene, vi finder ud af det, når vi kommer hjem, og møder hans familie, og alt ender lykkeligt. Og så smider han kuglen, og jeg tror, for mit vedkommende, så tror jeg aldrig, jeg har oplevet et så stort svigt følelsesmæssigt. Fordi jeg holdt op rigtig, virkelig meget af ham. Og han havde sagt alle de rigtige ting, som fik mig til at føle, at han havde det på samme måde. Og det finder jeg jo så ud af i den situation, hvor alle står og kigger på landsdækkende tv, at han har det ikke på samme måde.
Wow.
Ja, så jeg bliver enormt vred, og jeg bliver enormt ked af det. Når jeg bliver ked af det, så kan det godt komme ud som vrede. Men i den situation, der er jeg enormt ked af det. Jeg er enormt såret. Og vi kommer hjem, og han bruger en masse energi på at fortælle mig, at det var bare et spil, og det var altså ikke sådan, han var herhjemme. Og jeg har jo både i Paradise, men også herhjemme, set rigtig, rigtig mange gode sider af David. Og det er jo dem, jeg hægter mig fast i, og ikke de andre sider, som jeg måske ikke var sådan super fan af. Så jeg vælger jo at tro på ham igen. Og det er også det, der er sådan lidt særpræget situation, ikke? Sådan, den er lidt svær at gå til veninderne med. Også fordi mine veninder på det daværende tidspunkt vidste heller ikke, hvad der var sket i Paradise. Og det er jo ikke sådan en typisk situation, sådan man, som folk har oplevet før. Nej. Så jeg stod meget alene. Og vi har så det her forhold, men det kan ikke ændres, at jeg har mærket et enormt stort tillidsbrud følelsesmæssigt. Han havde lovet mig det ene, man gør noget andet. Og der er nogle ting, der går igen i min historie, og det er, at jeg faktisk ikke er så god til at rumme folk, der siger det ene og gør noget andet. Og det er både i forhold til romantik, det er også veninder, det er også familie. Fordi det gør mig usikker, fordi jeg ved ikke, hvor jeg har dem henne. Og det går jo så lidt igen i vores relation herhjemme. Og jeg tror på et tidspunkt, der bliver jeg så bevidst om, at jeg har mistet mig selv så meget, at hvis jeg bliver i det her, så altså, har jeg en følelse af, at så dør min sjæl. Altså, så er der ikke nogen vej tilbage for mig.
Ja.
Og jeg tror, at grunden til, at jeg også ender i den her situation, fordi det er nemt at give ham skylden for alt. Men inden jeg tager afsted til Paradise, der har jeg faktisk en mindre depression. Og rejser faktisk afsted. Og jeg siger det også højt til min mor, og siger, at det her det er 100% en flugt fra virkeligheden. For jeg kan ikke holde den ud.
Ja.
Så må jeg deal med det, når jeg kommer hjem.
Mm.
Jeg havde så lige puttet lidt mere på tallerkenen, da jeg kom hjem. Det er så, hvad det er. Men, så jeg tror også, at grunden til, at mig og David ender der i vores relation, er fordi, at jeg er meget lidt påvirkelig, og jeg egentlig ikke rigtig ved, hvem jeg er, og hvad jeg skal holde fast i. Det er jo nemt at sige, at man skal holde fast i sig selv, men hvis ikke man ved, hvem en selv er, så er det sådan...
Og hvordan man gør det.
Ja, hvordan gør man lige det? Det er meget fluffy, ikke?
Ja, præcis. Det er meget flyvsk, og så jeg vidste ikke lige, hvilken ende jeg skulle starte fra, og så gik jeg jo bare over i ham, fordi det var nemmere, og så tror jeg bare, at jeg blev grebet af relationen, jeg blev grebet af, hvad han kunne, og på den måde blev jeg viklet ind i et spindvævl, jeg ikke rigtig vidste, jeg blev en del af.
Nej, præcis.
Og da jeg så blev bevidst om, jeg var i det, der var jeg sådan, hvordan fuck kommer jeg ud af det her nu?
Ja.
Og så var der jo bare en aften, hvor jeg bare var sådan, vi havde haft en mindre diskussion, skænderi, hvor jeg bare kunne mærke sådan, det her, det kan jeg ikke. Altså, jeg kan ikke.
Nej.
det er fysisk umuligt for mig at blive i den her relation, for så dør jeg.
Altså fordi der var for mange ting, som du ikke havde tillid til? Eller?
Der var alt for mange ting, jeg ikke havde tillid til. Jeg fandt hele tiden ud af små løgne om også bare sådan ligegyldige ting, hvor jeg sådan, hvorfor det? Ja. Altså sådan...
Men det triggede det sted i dig, som vægter integritet rigtig højt.
At helt vildt.
Du gør det, du siger, du gør.
Ja.
Så det er jo de der mange små... Hvad kan man sige, sten, du samler, og så bliver det en meget tung kurv til sidst.
Det bliver en meget tung kurv, og til sidst, så kunne jeg bare ikke bære den kurv mere.
Nej.
Altså, det kunne jeg bare ikke holde til. Og så var jeg simpelthen nødt til at gå.
Ja, forståeligt. Wow. Og jeg bliver, det er meget rørende også, at høre din historie, Sille. Og det giver meget god mening, det du fortæller, også bare... Jeg kan mærke noget af det, jeg lægger mærke til, det du siger også, at jeg havde faktisk en lille depression, da jeg tog hjemmefra. Og så er du der på en virkelighedsflugt, og hvor at alt kunne jeg forestille mig er spændende og fantastisk og højt gear, og som jeg har meget kontrast til det der grå, du er rejst væk fra.
Ja.
Og der står David bare, og han siger bare alt det, som noget ind i dig længtes efter at høre.
Ja.
Altså virkelig, virkelig. Han på en eller anden måde kommer lige der og giver dig det,
ja,
du bare.
Han var som sendt fra himlen.
Præcis, det er det. Og, men det der med, hvor sårbar du var egentlig, da du gik ind i det.
Ja.
Og så står David der og bare er, som han er, og er alt det, du havde brug for. Og så i det øjeblik, hvor at han smider den kugle, hvor du siger, at sådan det, der går op for mig lige der, det var jo, at jeg ikke var det for ham, som jeg var kommet til at tro på, jeg var. Ja. Og så lige der blev jeg så lykkelig. Og det, jeg kommer til at gøre lige der, det er, at jeg bliver rigtig vred udad til, ikke? Men egentlig, hvor sårbart det er at stå der og indse, jeg er ikke det for dig, som du er for mig.
Ja.
Som er så svært at stå og vise på tv i den setting.
Ja, også fordi det er jo en følelse, der også er svær at være i, også bare altså i den virkelige verden.
Ja.
Og nu er der publikum på.
Og nu er der bare rigtig meget publikum på, ikke? Så det var... Jeg har været mange ting igennem mit liv, men den periode i mit liv er klart det hårdeste, jeg nogensinde har været igennem.
Ja, wow.
Ja.
Det kan jeg levende forestille mig. Og det der med, det er næsten altså, traumet i at stå der, ikke? Og det går op for en. Jeg er ikke det for dig, som du er for mig. Jeg kom her fra en grå sky, og der var du og var alt det, jeg havde brug for lige der.
Ja.
Og du kom til at betyde så meget for mig, og så lige det moment... Mens alle står og kigger, og kameraerne ruller, så går det jo for mig, det ikke går den anden vej.
Ja.
Og den oplevelse er jo dybt traumatisk. Ja. Altså for hele dit nervesystem og dit følelsesregister.
Ja.
Og så at du endda også skal hjem og gå med det selv. Fordi det er jo det, vi definerer os. Det er jo der, traumerne opstår. Det er jo ikke hændelsen, men det er følelsen af at gå med det.
Ja.
At være ret alene med det. Ja, ikke?
Det gjorde jeg så et lille år, ikke?
Wow.
Ja, det er også lang tid.
Det er fuldstændig ubærligt.
Ja.
Og igen, som du selv nævner, det der med, det er en meget særpræget situation, så der er virkelig få mennesker, der kan spejle dig i det, du står med. Ikke? Og det er jo tit det, der virker helende for os, når vi har en traumatisk oplevelse. Det er jo, at vi ikke er alene om den, men at vi bliver mødt af nogen, der virkelig forstår den og kan spejle os og kan holde det der rum for vores følelser i det. Ikke? Så at gå der og være så alene med det og ensom omkring det, fordi der ikke rigtig er nogen, der sådan ægte kan forstå, hvad du oplever.
Ja.
Du ikke har mødt en eller anden, der lige kunne ramme rigtigt i forhold til at gribe dig i det, du har oplevet. Ikke?
Ja.
Hvad sker der? Nu siger du, det gik du med i et år. Hvad sker der der? Altså, jeg er jo vildt nysgerrig på alt muligt her. Både hvad skete der i det år, ikke? Men altså sådan den måde, du sætter rammen og siger et år. Hvad skete der efter det år, som gjorde, at det stoppede der? Eller hvad var vendepunktet?
Jamen, det der så sker, det er, at jeg tager David i en løgn, og jeg ligesom finder ud af, at nu bliver den her kurve altså alt for tung. Jeg kan simpelthen ikke bære den mere. Jeg vil ikke bære den mere.
Nej.
Og så går vi fra hinanden. Jeg finder ud af, at han har gjort mange andre ting bag min ryg, og der kommer min depression tilbage igen på fuld smadre.
Okay.
Og jeg bor heldigvis hjemme på det her tidspunkt. Hos min mor og min papfar. Så jeg er hele tiden omringet af nogle mennesker, der sådan lige kan tjekke ind hos mig. Så jeg bor ikke alene. Og jeg tror, jeg i måned to bare ligger i min seng. Jeg spiser ikke, jeg rører mig ikke, jeg ligger bare. Jeg svarede ikke mine veninder, jeg svarede ikke nogen. Altså min mor, hun gik jo i total mor-mode og kom op og åbnede mit vindue, fordi der skulle luftes ud. Hun kom op og hun lavede mad til mig. Altså sådan, hun tog sig virkelig af mig. Fordi tanken om, at jeg skulle gå ned ad trappen og smøre min egen mad, det kunne jeg slet ikke.
Nej.
Jeg lå bare og græd.
Ja.
Og sov på nogle mærkelige tider, så jeg har slet ikke nogen døgnrytme. Og så kan jeg huske, at jeg står en aften nede i køkkenet med min mor. Og jeg tror, jeg ved ikke, om det er normalt, at man som barn, selvom man er voksen, at jeg havde en idé om, min mor skulle fikse mig. Jeg var sådan, hjælp mig, jeg kan ikke. Og der kan jeg bare huske, jeg sådan helt tomt i blikket siger til min mor, sådan, jeg kan ikke det her liv med nu. Jeg kan ikke. Det her kan ikke være mit liv. Altså det her, det er min virkelighed. Det er det her, jeg skal stå op til. Og et er, at jeg står i alt det her følelsesmæssigt tilbage i december 2021. Så har jeg også et helt... alle sociale medier hader mig på grund af min reaktion.
Mm.
Hvor jeg også får dødstrusler og virkelig bliver hadet på.
Ja.
Og som jeg også sagde til min mor, sådan, det er ikke fordi, jeg vil dø. Men kan vi ikke lige pause? Jeg har brug for, at vi lige trykker pause på livet, for jeg skal lige have været her.
Ja.
Og det kan man jo ikke. Og nu havde jeg ligget der i 2 måneder, bare ikke noget, bare sunket helt ind som en eller anden grøntsag. Min mor begynder at række ud til mine veninder. Mine veninder har været rigtig gode til sådan at prøve at skrive. Så må du ikke med ud og gå en tur, eller bare tage en kaffe, eller bare et eller andet.
Ja.
Hvor min mor så rækker ud til mine veninder, og sådan, nu må I altså lige slå i bordet her, piger, og må I lige få hende ud.
Mm.
Og begynder så småt at komme ud, og jeg havde min mor, der kørte mig ind til min psykoterapeut, hvor jeg også bare sidder totalt opgivende, og sådan, hvad er ideen med, at jeg skal arbejde med det her, fordi i det et halvt år, så sidder jeg her igen helt knust. Det gider jeg ikke. Så jeg kan lige så godt bare blive hernede. Jeg gider ikke at kravle op for at kravle ned igen. Altså, det gider jeg sgu ikke.
Wow. Så der var sådan en hel opgivelse.
Fuldstændig. Ja. Altså, det gav slet ikke mening for mig, at jeg skulle arbejde med mig selv. Det gav slet ikke mening for mig, at jeg skulle prøve at arbejde for noget.
Nej.
Fordi jeg var sådan, ja, men jeg ender her igen alligevel, så er det ikke nemmere, at jeg bare bliver her-agtigt.
Wow. Ja.
Og så tror jeg sådan gradvist, at jo mere jeg snakker om det med mine veninder, når vi ud og går ture og drikker kaffe, begynder jeg at mærke den her følelse af lettelse.
Mm.
Sådan, okay, det er måske meget rart at snakke om. Begynder at gå ture selv, lytte til podcast, og bare prøve at være lidt i naturen, og være i mit eget selskab på en lidt sundere måde, end jeg bare ligger og græder og synker ind og sådan noget. Og så er det faktisk derfra, at det begynder sådan lidt at starte min proces i, at kigge ind af, fordi på daværende tidspunkt, så var det jo bare Davids skyld alt sammen. Hende og Stine vidste jo godt, det ikke var det, der var sandhed, men jeg var jo ikke klar til at kigge på mig selv, for jeg havde det så skidt.
Jamen, det er jo også den der fase af, man sådan, på en eller anden måde har man brug for lige at være i en fase, hvor man bare er offeret.
Ja,
præcis. Altså, også fordi, sådan, ja, ikke? Altså, fordi også du sådan, nævner det der med, sådan, du står inde i programmet, du bliver virkelig bare knust, kommer hjem dybt ulykkelig, kommer helt ned i kulkælderen, og samtidig med det, så møder du så meget had fra omverdenen.
Mm.
Altså sådan, ikke nok med, at jeg er helt mutters alene i alle de her følelser, og jeg er sindssygt sårbar, virkelig ked af det hele nede, og så bliver jeg også hadet på.
Ja.
Altså sådan, jeg havde brug for det modsatte. Jeg har brug for nogen, der sådan virkelig kommer
og griber mig lidt. Kærlighed. Ja. Spark til nogen, der ligger ned. Ja. Og også fordi det der med, at jeg jo netop kun set en brygdel i tv. Ikke?
Ja, det er så unuanceret.
Det der med ikke at forstå den fulde kontekst, som er enormt vigtig, for at vi kan forstå det, vi ser.
Ja. Ja.
Altså sådan også hele din historie. Ikke?
Jo, helt sikkert.
Og så kan man jo altid tale om, altså sådan måden, du reagerede på. Mm. Er det hensigtsmæssigt? Måske ikke.
Nej.
Men hvor giver det god mening, at det skete?
Ja.
Hvor er det forståeligt, at det skete?
Ja.
Det kan jeg så godt følge. Og så ligger du der, og så det eneste bare had, som er benhårdt. Og grund til, at der lige er et ophold her på en eller anden måde, jeg tror også, det er fordi, at der er sikkert mange lytter, der kan genkende det der med at have været i noget, der har været dybt traumatisk, og ligge ned under gulvbrædderne nærmest, og ikke kunne åbne sit eget vindue, eller smøre sin egen mad, og synes, at det er den andens skyld. Ikke?
Jo.
Så det der med at normalisere det lidt.
Ja.
Altså det er lidt ligesom, når vi ser... livreddende førstehjælp, ikke? Altså, stop ulykken. Sådan, vi stopper lige forholdet.
Ja. Mm.
Vi stopper ulykken. Og så er der det der med, at man bare er hårdt medtaget.
Ja. Ja, ja.
Og det, man lige skal slikke sin sår, og så stille og roligt, så kan man begynde at rejse igen, ikke?
Det er det.
Men det er en naturlig proces.
Det er det, og det er det der med at sådan virkelig have
forståelse for de naturlige faser, der er i oplevelsen af det. Så selvfølgelig havde du brug for en periode, hvor du bare gav slip i alt og bare var offeret, før end at du har begyndt at kunne samle kræfter til noget andet.
Ja.
Og som du selv siger, i den periode, hvor du bare var offeret, jamen, så var det bare ikke der, du skulle til at kigge ind af. Fordi altså, der er noget andet, der lige skulle sådan processeres først.
Ja. Ja.
Og det er svigtet, og det er vreden, og det er hadet, der måske også kommer på spil. Alle de her ting, hvor man kigger på den anden og virkelig bare sådan dyrker, nøj, hvor har du såret mig?
Ja.
Før end at man kan begynde at kigge indad og sige, okay, så nu er jeg klar til at gå videre. Ikke?
Ja. Ja, og jeg tror faktisk, det er vigtigt det her, fordi tit når man har en ven eller veninde, eller måske et barn, der er i sorg, man har sådan lyst til at fikse det.
Ja.
Kom nu ud af det, kom nu, gør nu noget, eller nej, men det kunne også være, at der var andre derude. Altså sådan, i den bedste mening, så prøver man ligesom at få dem væk fra der, hvor de er.
Ja.
Og jeg har virkelig lyst til at sige, fra et fagligt perspektiv også, det eneste, der hjælper her, det er grænseløs empati.
Mm.
Selvfølgelig er du vred.
Ja.
Det gjorde så ondt på dig.
Ja.
Selvfølgelig kan du ikke se meningen med tingene lige nu. Nej. Det er bare sort.
Ja.
Prøv lige at mærke, du ikke er alene i det.
Ja.
Som i virkeligheden er det, vi har brug for, når vi ligger der. Så det er egentlig også, hvis I står derude og kender nogen, så måske er det sted, som du beskriver, Silje, så virkelig bare give dem så alt den empati, I overhovedet kan slippe af sted med.
Man må gerne ligge, og man må gerne have offerhatten på.
Præcis.
Så længe man også bare, når man er klar til det, tager den af igen, og ligesom tager arbejdshandskerne på, og sådan, okay.
Vi plejer at sige, bare lad være med at slå telt op og kampere dig for evigt.
Ja, det. Men også tit og ofte, når man får den der grænseløse empati, jamen så går det over af sig selv.
Ja, ja.
Fordi man bliver spejlet i de følelser, man har. Man bliver ikke gjort forkert i dem, man bliver ikke forsøgt trukket væk fra dem.
Mm-hmm.
Men det er sådan, okay, de her følelser er her, dem giver vi lige noget kærlighed,
yes.
og så flytter man sig helt naturligt.
Ja.
Så letter det, også lidt som du beskriver, Silla, ikke? Så letter det, stille og roligt. Ikke?
Ja, og det var jo ikke sådan noget, jeg var bevidst om i processen nødvendigvis. Nej. Men så kunne jeg selv finde på at skrive til min veninde, som, skal vi drikke en kaffe i dag? Og for hende var det jo mega stort, og det var mig, der tog initiativet, men for mig var det bare normalt, eller sådan, det føltes bare naturligt, men for hende, der var hun sådan, okay, hun er på vej tilbage nu.
Ja. Ja.
Og selvom det bare var en kaffe, men at jeg kunne mærke, at jeg havde behov for at komme ud og drikke en kaffe, eller hvad vi nu gjorde.
Jeg har jo lyst til at sige, det var jo ikke bare en kaffe, vel?
Nej, det var det ikke.
Det var det jo ikke.
Og mine veninder har, altså, især Salma derhjemme, hun har fandme lyttet til meget af mit lort, og mange gentagelser også, ikke? Men hun har bare også været så god til at rumme og bare lytte og være sådan, det forstår jeg godt. Altså, det er ud med det.
Mm.
Også når jeg er kommet hjem, og bare har været vred, og mig og min mor, vi bruger nogle gange den her, sådan med, man har brug for at kaste op.
Mm.
Ja. Det er overhovedet ikke hensigtsmæssigt, og det er så, altså, under bæltestedet, når man skal sige sådan, men så kommer jeg bare hjem, og så giver jeg den bare gas.
Ja.
Med alle de skældsord, jeg kender, og jeg er bare sige det 12 år, der ikke kan mærke noget, fordi jeg bare kan mærke, sådan, ugh, af med det her.
Ja. Og jeg har næsten lyst til at sige, at det er så hensigtsmæssigt.
Ja, men
fordi det er det der med, at du tager luften af ventilen.
Ja,
altså. Og så får lige afløb.
Præcis, så jeg kan også nogle gange også bare ringe til min mor og sådan, jeg har bare lige brug for at kaste op, du skal bare lytte.
Ja.
Ikke nogen mening, ikke nogen holdning, bare lytte.
Ja. For det siger det også ofte i vores forsøg på, at ligesom at være korrekte, at vi kommer til at undertrykke noget, der har meget bedre i at blive ventileret.
Ja, så jeg kaster nogle gange op, og så er jeg sådan, okay, nu kan jeg trække vejret.
Ja.
Hvordan er det egentlig, jeg har det med relationen eller situationen.
Præcis.
Og så kan jeg tage den helt stille og roligt, uden at jeg undertrykker noget.
Det er det.
Ja.
Vreden må også godt være der.
Ja, præcis.
Ja, det er altså også noget, jeg gør i terapi nogle gange. Ja. Sådan, okay, prøv bare lige at mærke den vrede. Hvis de var her lige nu, hvad vil du sige?
Ja.
Hvad vil du gøre?
Ja.
Og husk, der er ingen, der kommer til skade herinde. Ja. Der er ingen, der bliver såret. Bare fyr den af.
Ja.
Jeg elsker det. Det er sindssygt sundt.
Ja. Det er mega sundt, ja.
Det er det virkelig. Også fordi vrede generelt, nu ved jeg godt, vi lige kommer på en afstik, og vi skal nok komme tilbage, men vrede er jo generelt noget, som rigtig mange af os er blevet nægtet. Mm. Altså, vi ikke må være vrede, vi er ikke velkomne, når vi er vrede, fordi der er mange, der ikke kan rumme vrede, fordi de bliver bange for det, det føles konfliktfyldt.
Mm.
Og så for at finde ro eller harmoni, så sådan, det der vrede, det kan vi bare undertrykke, det kan vi bare lægge låg på, og du skal ikke komme her og være vrede, det vil jeg ikke være med til. Ikke?
Ja.
Og allerede fra vi børn af, bliver vi jo bedt om ikke at have vredesudbrud og bliver lukket ned på det. Ikke? Så det er også bare det der med som voksne, når vi skal i helingsproces med meget af det, der er blevet undertrykt, så handler det om at få det udtrykt. Og så kan det godt være, at vi føler sådan, jeg er ikke vred. Jeg har ikke noget vrede, jeg skal afløb for. Nej, det tror du ikke. Ja. Men prøv lige at sætte dig med en pude og hamre lidt i det, så se, hvad der sker.
Og man kan sige, at det gode ved netop at gøre det, det er jo også, at den ikke kommer ud på uhensigtsmæssige tidspunkter.
Ja.
For eksempel, når man står i en Paradise-finale, ikke? Altså, hvor den så. Men det der med, at man faktisk får lært sig selv.
Ja.
Det her, det skal jeg bare
kaste op, ja. eller ventilere, når ja. Det har brug for det.
Ja.
Sådan at det ikke, du ved, man undertrykker det, og så kommer det frem som sådan en trold af en æske, ja. Når vi har allermindst brug
ja.
For det.
Ja, og det er sådan lidt sådan noget, der går igen i min historie, ikke? At,
ja.
Okay. at så, fordi at jeg altid har været en lidt temperamentsfuld pige, tror jeg, så har jeg altid, jeg har altid skulle passe ind i de der skide kasser, og jeg har altid været en pige og kvinde med store armbevægelser, og det er bare sådan, jeg er. Og det må jeg gerne være.
Ja.
Og så tror jeg, da jeg var yngre, så har jeg hele tiden skulle passe ind i de der skide kasser og være så lille og fin og ordentlig hele tiden, og det er jeg bare ikke altid. Og så blev jeg jo til sidst så fyldt op af mine følelser, som jeg bare overhovedet ikke fik afløb på, og så kom den der trold ud af næske, ikke? Og så fik den bare fuld hammer.
Ja.
Og gik ud over alt og alt omkring mig. Det er jo bare så ufedt, for, også for mig. Ja, det er jo ikke det, der er min mening, at gøre andre sådan uncomfortable.
Præcis. Det er meget menneskeligt,
ja,
at det er det, der kan ske.
Ja, så det var noget, min mor lærte mig, at, at når jeg føler, jeg har brug for at sige alle mine meninger og holdninger, som måske ikke altid er helt ordentlige, så ring og kast op.
Ja,
det er
det. Gør det i en safe space.
Ja. Præcis, min mor kan sagtens holde til at høre på det, for hun ved jo godt, at det ikke har noget med hende at gøre.
Mm. Præcis.
Så hun er jo bare sådan, jamen, de er også dumme, Sille, det er rigtigt.
Ja.
Og så kan jeg ringe en time senere og være sådan, okay, jeg kan måske også godt være lidt dum, men
jeg har det lidt bedre nu.
Ja, ja.
Kan vi have den nuancerede samtale nu?
Ja, jeg kan godt kigge ind af en uges
der. Ja. Ja. Ej, det giver mening. Så det, også for at vende tilbage til historien, det var noget af det, som også sådan er blevet hjælpsom på sigt, det der med at kunne ringe og kaste op, men sådan fra du var helt nede i det der hul, og til du kom ud og fik gået nogle ture, og du fik talt højt om det, og du sådan kunne mærke det lettet. Hvad skete der så derfra, Sille?
Jamen derfra, der går jeg rigtig meget terapi. Fordi at jeg havde jo et rigtig, rigtig stort held til David. Og et er, hvad man godt ved op i sit hoved, noget andet er, hvad man føler inde i sit hjerte.
Ja. Mm.
Fordi jeg vidste jo godt alt det her med, at det ikke gavnede mig, og jeg var sådan til at slippe det og acceptere det og alt det her, men det er også ligesom så meget andet en proces, og det sker ikke overnight, desværre. Så jeg bruger rigtig meget tid i terapi og ligesom får skabt fokus tilbage på mig selv. Prøver at forstå rejsen, jeg har været på. Hvorfor har jeg gjort, som jeg har gjort? Hvordan gør jeg noget andet til fremadrettet? Og ja, bruger enormt meget tid på det. Og det, der sådan går meget igen, det er bare det her med, at jeg er jo også selv skyldigt. Og den var også rigtig svær for mig at sluge, fordi jeg havde bare sådan et ønske inde i mit hjerte om at give ham alt skylden.
Ja. Genkendeligt.
Ja, det ville være så meget nemmere, ikke?
Ja.
Men det der med at tage ansvar for sin egen del, den havde jeg svært ved.
Mm.
Men det var også den, der gjorde, at jeg rykkede mig mest. Fordi at jeg nu står i dag og har meget fokus på, at jeg har det eneste, jeg kan have en indflydelse eller en kontrol over, det er mig.
Ja.
Jeg kan ikke styre, hvad mine veninder gør. Jeg kan ikke styre, hvad min familie gør, eller hvad eventuelt kærester gør. Ja, det kan jeg ikke, og det skal jeg heller ikke.
Nej. Men det er rart at mærke magten over, at hvis jeg får fokus på mig, koncentrere mig om, hvordan jeg kan påvirke min egen situation, og hvordan jeg har det, og hvordan jeg forholder mig, så har jeg en styring.
Mm.
Og det er rigtig rart, kontra at stå med magtesløsheden og kontroltabet i, at man ikke kan styre andre.
Mm.
Præcis.
Ja.
Ja, fordi det jo også var chokket, ikke? Altså fra at have haft en relation som ung, hvor at der var ikke noget, for der var I måske sådan ret ens langt hen ad vejen, til så at møde en anden type mand.
Ja.
Og så at det kommer sådan bag på dig, sådan, gud, jeg blev bare slået fuldt stændig i jorden her.
Ja, ja.
Og så fra at hade ham, som er så forståeligt sted at være i den her proces, at man bare har lyst til at lade alt sin vrede over på den anden, til at begynde at skabe sammenhæng og mening i det, der skete.
Ja.
Og få øje på, hvad var mit bidrag til, at jeg endte her? Fordi det er mit bidrag, som jeg kan gøre noget ved.
Ja. Jamen, det er det.
Ja. Og hvad var det, du opdagede der, Sille? Hvad var dit bidrag til, at du var nået dertil?
Jeg tror, der er flere ting i det, men jeg var et meget sårbart sted følelsesmæssigt. Jeg var et sted, hvor jeg havde brug for kærlighed og anerkendelse og bekræftelse. Og jeg var villig til at betale enhver pris. Og lige i det her tilfælde, der var prisen mig.
Ja.
Ja.
Jeg fordi vi bliver villige til at indgå mange store små kompromiser ja. For at bevare adgangen til kærligheden og anerkendelsen.
Præcis. Ja. Så når jeg fik lidt bekræftelse og anerkendelse, så betalte jeg jo bare ved kasse 1, fordi lidt var bedre end ingenting.
Ja.
Og det tror jeg, at jeg er blevet meget bevidst om. Et er, jeg har været rigtig, rigtig langt nede. Men når jeg står her, hvor jeg står i dag, så er jeg dybt taknemmelig for det, fordi jeg har aldrig stået stærkere. Mm-hmm. Jeg har stadig ting, jeg dealer med. Det tror jeg aldrig, man slipper for. Mm-hmm. Men jeg har aldrig stået stærkere. Mm-hmm. Og jeg er meget bevidst om, at det her er et kompromis, jeg også godt kan gå med til, og samtidig have mig selv med. Eller betaler jeg med, med mig selv ved kasse 1. Fordi det gør jeg ikke igen.
Mm. Nej. Og det giver så god mening, at fordi du har gennemgået hele den her proces, du har skabt mening, sammenhæng, du har fået øje på, hvad var mit bidrag, det er det, jeg kan stille noget op med. Altså lige her, hvor du står nu, har du et helt andet overblik, og et helt andet forudsætning også for at gå ind i en relation. Og samtidig har jeg også lyst til at sige, at med næsten 100% garanti, når du går ind i en relation, så vil det blive reaktiveret. Og så er det der, hvor du skal bruge alt det, du har lært. Også bare fordi det der med, at nogle gange, så kan vi også tro, at vi kan udvikle os væk fra det, vi er bange for at mærke. Altså sådan, at vores selvudvikling bliver en undgåelsesstrategi.
Ja.
Så jeg aldrig skal mærke det igen, i stedet for at berolige os selv med at sige, jeg har så mange erfaringer med mig selv nu, og jeg er så tæt på mig selv, at det her stormvejr, jeg kan risikere at stå i, det kan jeg godt klare.
Ja.
Og jeg kan stå i det på en anden måde nu, end jeg kunne dengang. Og hvor man kigger på sit fortidsjeg, Sille, der skulle lige til at stå til Paradise Hotel, som havde en lille depression, og lige kigge hende i øjnene og så sige, jeg er ikke dig længere. Så jeg står bare på noget helt andet nu.
Ja.
Så når det der stormvejr kommer, har jeg næsten lyst til at sige, så har jeg meget bedre fodfæste. Og det er forskellen.
Ja, fordi det er jo det, jeg mærker i dag jo. Fordi nu er jeg jo ude på den anden side og dater. Sådan semi-aktivt. Det er ikke, fordi jeg bare deler den første og den bedste, men hvis jeg synes, der er en fyr, der er sød, så vil jeg gerne se ham.
Yeah.
Og der kan jeg godt mærke, at der bliver nogle ting aktiveret, og der går nogle ting igen helt tilbage fra, da jeg var barn. Netop det her med, at som barn følte jeg mig enormt meget til besvær for mine forældre. Og det mærkede jeg ikke i mit første parforhold, fordi det var ikke noget, han aktiverede i mig. Jeg måtte godt være til besvær. Jeg måtte godt kontakte ham hele tiden, og ringe og skrive, og bede om hjælp og alt det her. Indtil jeg så møder David, hvor det her det så bliver aktiveret af, at jeg føler mig til besvær igen. Og det er jo det, der så er min sidste sådan dating-erfaring, så det er den, der sidder i mig. Og den kan jeg godt mærke, at jeg tager med ind i nye relationer. Det her med sådan, tør jeg ikke rigtig have en mening, og sådan, tør jeg ikke sige, hvad jeg har behov for. Hvis jeg har behov for mere kontakt, eller jeg har behov for at ses, så siger jeg det ikke. Så er sådan, jamen, så må jeg jo bare vente på, at han har et behov, og så må jeg bare smide, hvad jeg har i hænderne, der er agtigt. Og det er jo også mega usundt, fordi så mister jeg mig selv igen jo.
Ja, det er jo det. Det har måske bare lidt nogle andre nuancer, ikke? Altså, jo. Så det der, også, som, altså mega fedt, at du ser det. Fordi det er jo det der, der kan være noget af det sværeste i verden, det er virkelig at se os selv, når at et mønster går igen, men det har taget en anden form. Eller det har nogle andre farver, nogle andre nuancer. Og så stadig skulle få øje på, at det er det, der foregår. Og jeg synes, det er vildt spændende at lytte til, også fordi jeg kan ikke lade være med at tænke på, du nævner det her fra din barndom, hvor du kunne føle dig meget til besvær. Jeg forstår det næsten som om, at du kunne opleve det, som om, at du var en belastning for dine forældre, eller en af dem måske. Ja. Ikke? Og den her, hvad det gør ved os at føle sådan, fordi når vi føler os som en belastning, eller føler os enormt til besvær, så føler vi måske også, at vi er i vejen. Og i det element, der kan vi jo stå med den her længsel efter at blive rummet. Altså at blive, altså få den her oplevelse af at være elsket og ønsket for dem, vi er med alt, hvad vi er.
Ja.
Det er det, jeg ligesom betegner for at blive rummet. Og det bliver vi jo ikke, hvis vi står med oplevelsen af, at vi er i vejen og til besvær. Så jeg kan ikke lade være med at kæde det sammen med netop det der med, hvor du mærker i dig selv, at du kommer til at lave den her exchange, hvor sådan, hvis du bare giver mig lidt bekræftelse, så vil jeg gerne ofre rigtig meget af mig. Til grænserne til at give helt slip på mig selv. Selvom jeg ved, hvor meget det koster mig. Ikke? Fordi det er den der dybe, dybe længsel efter bare at mærke, at der er plads til mig.
Ja.
Og at jeg er rummet. Og lige pludselig så tager det sådan en jeg har lyst til at sige en grim form.
Ja.
Hvor vi bliver så selvopoffrende. Bare for det element af at få snærten af, at vi ikke er til besvær.
Ja, og det er også, altså det går meget igen i min historie, sådan også i min skolegang, at folk ikke har kunne rumme mig, fordi jeg bare altid har været en pige med store armbevægelser.
Ja.
Og det er jo heller ikke fair, at hvis jeg skal prøve også at se det fra fyrens synspunkt af, sådan at så går jeg enormt meget på kompromis i starten, så bliver jeg måske tryg i relationen, og så switcher jeg og sådan, jeg har egentlig også behov for det. Og så kan han sidde der og være sådan, det er ikke rigtigt det, jeg har skrevet under på her. Sådan,
nej, hvem er du?
Ja. Ja.
Og hvad har du gjort af Sille?
Ja, præcis.
Ja.
Han skal jo også have muligheden for at være sådan, okay, hvad er den her pakke? Hvad går den ud på? Er det noget, jeg vil være en del af, eller er det ikke?
Ja,
det er det.
Ligesåvel som jeg vil jo også gerne vide, hvilken pakke jeg ligesom signer mig op til her.
Ja.
Så jeg vil jo også forvente, at han var sådan, det er det, vi er godt, det er det, vi er ikke.
Ja.
Jeg kan jo ikke sidde på den anden side og være sådan, jamen jeg vil gerne have, at du læser mine tanker.
Nej, det er det. Men hvor kan jeg godt lide, Sille, at du også lige tager den der sløjfe med, og så sige, at det så sådan her ud, og så kunne det så se sådan her ud fra hans synspunkt. Mm-hmm. Altså sådan, at lige pludselig kunne der dukke en hel masse krav op, usynlige krav, som han ikke lige pludselig kunne honorere, og hvordan det også kan være smertefuldt at sidde over for et menneske, som bliver selvudslættende. Altså det her med, hvis man er et menneske, der vokser op nemlig med en besked om, jamen vi har ikke plads til dig, vi kan ikke rumme dig, du er til besvær, du sætter alt muligt negativt i gang ind i mig. Og det ligesom kan udvikle vores adfærd, det er sådan en frygt for afvisning.
Mm.
Og hvis ikke vi ytrer behov og sætter grænser, så kan vi heller ikke blive afvist i det.
Nej.
Og så bliver vi meget mere omgængelige, end vi i virkeligheden er.
Ja.
Og det er det der, så kan man sige, hvad sker der, hvis man bliver grænseoverskredet, og ens behov ikke bliver imødekommet sådan helt systematisk? Jamen, det vækker nogle svære følelser. Hvad sker der med dem? Jamen, de bliver sådan nogle indadvendte. Og det er der, hvor man tit ofte kan se mennesker gå hen og blive meget bitre.
Ja.
Så er man sådan meget bittert menneske, og så kommer det sådan ud igennem sidebenene, og sådan, og bliver man lidt passiv og aggressiv.
Ja.
Og i virkeligheden, så er det jo fordi, man har overladt ansvaret for ens behov og grænser til dem, man er sammen med.
Ja.
Og de har jo virkelig ikke en jordisk chance
ikke.
For at læse vores tanker. Og det er jo derfor, det er så vigtigt, nemlig at vi får øje på de her mønstre.
Ja.
Så det er jo virkelig skønt også at høre, at det har du.
Ja, jeg prøver ihærdigt. Nu var jeg hos min psykoterapeut i går, og hun har givet mig nogle redskaber, så jeg prøver virkelig øve mig.
Ja, jeg synes, det var vildt spændende faktisk. Nu nævner du, at du lige har været til en psykoterapeut i går og fået nogle redskaber, og jeg kan ikke lade være med andet end lige nu at sidde og tænke, der er så mange lyttere derude lige nu, der 100% genkender rigtig meget af det, du nævner, fordi det er sådan en rigtig fin klassiker, som jeg tror, rigtig mange
det er et meget vestligt problem.
Yes. En eller anden årsag. Så nogle af de værktøjer, redskaber, du fik med dig i går hos din psykoterapeut, som du nu vil prøve at implementere og arbejde med, kunne du nævne nogle af dem? Og sådan, fordi det kunne være en kæmpe gave for lytterne, der sidder og identificerer med meget af det, du fortæller.
Jeg tror, det vi snakkede meget om i går, og det vi snakker generelt meget om, det er det her med, at den der lille pige, man har inde i. Og det er jo den lille pige, der føler sig til besvær. Det er den følelse, hun har. Og den formår jo ligesom at overtage min voksne krop og mit voksne sind. Så det, vi snakker om i går, det var det der med, at jeg som den voksne kvinde, jeg er på 26, skal ligesom tage min lille pige i hånden og sige, det er okay, du føler sådan her. Det må du gerne. Men jeg styrer det her. Altså sådan, jeg har dig, men jeg som voksen kvinde har brug for at få svar på mine behov. Jeg har brug for at sige dem højt, og der sker der ikke noget. Altså, og vi er også meget sådan, hvis jeg har brug for enten at skrive det ned, eller sige det højt ud i rummet, når jeg måske sidder og skriver med en fyr, eller jeg kan også bare sige det til mig selv, hvis jeg sidder og har en fysisk samtale med den her fyr, hvor det jo ligesom er fyrenes relation, jeg ligesom har svært ved, så må jeg godt sige det til mig selv inde i mit hoved, sådan, okay, jeg kan mærke, at den lille pige er der. Det må hun gerne.
Ja.
Men den voksne har styr på det.
Ja.
Sådan, fordi det er jo det, at jeg har følt som barn, og det er det, min lille pige føler, at der ikke er nogen voksen, og hun står alene med det. Men det gør hun ikke, fordi jeg har hende.
Det. Og hun står alene med det, og hun må ikke sige noget, fordi så bliver hun afvist.
Ja,
præcis. Og så står hun bare der igen.
Igen helt alene. Ja. Men det kan godt være, at der ikke er nogen andre, der har haft hende, der var barn.
Ja.
Men nu er jeg voksen, og jeg skal nok have hende.
Ja. I got your back.
Ja, præcis.
Ja.
Og jeg som den voksne kvinde må godt se mine behov. Og så får man svar på, om det er noget, han eller hun, alt afhængig af den relation, man står i, vil være en del af det, eller ikke vil.
Og det er jo også det, der er ret fint at tillade sig selv, det der med, sådan, nu siger jeg højt, hvad jeg har behov, hvordan jeg gerne vil indgå i den her relation. Og så kan du beslutte, om det er noget, du kan møde mig i eller ej. Mm-hmm. Jeg tror rigtig ofte, årsagen til, at vi ikke tør det, det er fordi, åh nej, hvad hvis de ikke vil?
Ja.
Hvad hvis de ikke vil gå med på de præmisser? Ikke?
Mm-hmm.
Så mister jeg dem jo.
Ja.
Ja, ja. Men så er det også meningen, du skal miste dem.
Ja.
Fordi så er det ikke det rigtige sted for dig at være, hvis ikke at der ligesom er et match og en alignment, men lige der i, hvordan I forholder jer til at være i relation sammen. Så det er det der med at finde det der lidt ømme sted inde i os selv, hvor vi skal være villige og accepterende over for at miste personen, hvis ikke at vi kan være der med vores fulde eksistens.
Ja.
Fordi hvis ikke den kan blive mødt og blive taget imod, og altså ligeledes er det jo også vores opgave at sige til den person, om vi kan møde dem i det, de kommer med, og det, de har ønsker og behov. Ikke?
Mm.
Så det er virkelig det der med at sådan tillade sig selv at være måske lidt mere lavpraktisk og kigge på det og sige sådan, hey, vi møder jo hinanden, og så undersøger vi, om vi har et godt udgangspunkt for at bygge noget sammen.
Ja. Ja.
Og hvis vi ikke kan rumme hinandens behov, som der er til stede, og som er en vigtig del af, at vi kan være i den her relation og være glade i den, så skal vi jo selvfølgelig ikke bygge videre på den.
Nej.
Altså hvis der ikke er et grundlag at bygge på.
Ja.
Og så vil jeg lige komme med den tilføjelse, det er jo noget, vi har talt om flere gange. Det er også, at fordi vi har et behov, så er det ikke den andens job at imødekomme det.
Nej. Det er vigtigt, ja.
Så det vi leder efter her, det er jo i virkeligheden en eller anden form for korrespondance, hvor at behovet det kan blive ytret og rummet, og også at der kan få lov til at være en ærgelse til stede, så fremt at det kan blive imødekommet. Fordi det kan det ikke, det har vi ingen gang til for os at sige, jeg har brug for det her. Wow, jeg hører dig. Det kan jeg virkelig godt forstå.
Mm.
Det kan jeg ikke imødekomme.
Ja.
Det kan jeg mærke, det gør mig helt ked af. Jeg skal lige fordøje det og lige finde ud af, hvad jeg skal stille op med det.
Ja.
Det er i orden. Selvfølgelig skal du det sige til, når du er klar til at vende tilbage. Ikke? Så har vi noget fleksibilitet.
Ja.
Fordi det er det, vi gerne vil have. Vi vil ikke have rigiditet, vi vil have fleksibilitet.
Præcis.
Og det er forskellen.
Og jeg sidder her og bliver helt ivrig. Ja. Fordi det er nu, nuancerne kommer i spil, som er så sindssygt spændende og sindssygt vigtigt. Så pisse ved, du lige tager dig med, Julie. Fordi det er også det der skelnen mellem, hvad er det, vi slår ned på, og hvad er det, vi arbejder med?
Mm.
Fordi det der med, sådan, det er jo ikke den andens opgave at opfylde alle vores behov, fordi så er det igen, vi tager den der passive indstilling og bare siger sådan, så står jeg her, og så kan du ligesom sørge for det hele. Ikke? Og det er jo ikke det, der er meningen med det. Men så jeg tror, det er det der skel mellem at kigge på, hvad er det for nogle behov, som går hen og bliver de her kerneværdier, som er vigtige, vi kan mødes i, for at vi kan bygge relation. Og så hvad er det for nogle behov, som er de her lidt mere sådan eget ansvarsbehov, som jeg kan ytre, og så kan du møde mig i dem, hvis du kan, eller så kan du ikke møde mig i dem, men du kan møde mig i, at du ikke kan møde mig i dem.
Ja.
Altså, vi kan finde et rum for, at det lige var lidt svært, men det er okay. Du er ikke i gang med at prøve at gøre mig forkert for at have dem.
Nej.
Så det er også, det er sindssygt spændende, det her, fordi det bliver så...
Men det er også en svær balancegang, føler jeg, fordi det er sådan den der... For mig i hvert fald, sådan, det er helt fair, at der er nogle behov, du ikke kan møde mig i. Men hvor mange behov er det, hvis man skal sætte det sådan lidt praktisk op? Kommer jeg til at deale med mange af mine behov alene?
Mm-hmm.
Er der sådan en idé, at vi er sammen? Altså sådan, du ved, så det er svært.
Men det er jo en endnu bedre målestok, det der, Sille. Det synes jeg er jo rigtig fed måde at vinkle det på.
Mm.
Fordi sådan, okay, jamen er det samtlige af mine behov, som er problematiske for dig at være med? Og er der en fastlåsthed i dig, når jeg præsenterer dig for dem?
Mm.
Men så er vi måske ikke verdens bedste match.
Yeah. Jamen det er jo det.
For der kan der også være en fleksibilitet at sige, ja, det kan jeg mærke, det har jeg svært ved, det kan jeg ikke imødekomme lige nu. Men jeg kunne være villig til at undersøge, om det var noget, jeg kunne det blive i stand til.
Mm. Yeah.
Og så kunne du have en fleksibilitet at sige, ved du hvad? Det er jeg glad for, at du siger. Lad mig vide, hvad vi kan gøre for at undersøge det. Jeg vil gerne hjælpe dig med det, ikke?
Ja.
Ja, så det er måske i virkeligheden sådan attituden eller indstillingen, man har over for, når man hører den andens behov, som er vigtig at sådan måle på, ikke?
Og som jeg også føler skal være ret normalt i processen i at lære hinanden at kende sådan, hvor stammer det her behov fra?
Mm-hmm.
Er det noget med din forhistorie? Er der noget, jeg kan gøre for og hjælpe dig med det her.
Mm.
Måske er der, måske kan jeg ikke hjælpe. Det er jo forskelligt. Og så er der altså også lige den sidste vinkel, det er at finde fyre, der har den selvindsigt i dag. Ikke? Mm. Det er altså ikke helt nemt.
De vokser med opgaven, føler jeg. Altså, jeg synes, jeg ser, at særligt sådan den yngre generation, de har bare sådan en anden kontakt til det. Det er som om, der ikke er lige så meget udskamning i deres gruppe, eller hvad man siger, ikke? Aldersgruppe. Altså sådan, fordi mange... Altså, vi har jo haft afsnit om det her. med mænd. Ja. Og mænd, der føler, at det er skamfuldt at være følsom, og skamfuldt at være i kontakt med deres følelser, og skal mande sig op, og må være kold og hård og alt det her. Ikke? Mm. Det er de vokset op med, de er blevet opdraget til at være mand på den der måde, hvor man ikke er i kontakt med sig selv. Så no wonder, at de ikke har den selvindsigt. Hvor skulle de have fået den fra? De er ikke blevet støttet i at have den. De er jo reelt set ofre for ikke at have den. Mm. Men jeg synes, jeg ser, at der sker forandring, og at sådan, de yngre generationer, de begynder at have sådan mere adgang til det, og mindre skam omkring det.
Ja. Jamen, jeg har lidt samme observation, og så vil jeg også medgive, at ja, det er svært.
Ja, det er svært. Men det var også bare for måske at sætte en forklaring til det.
Og så sende et lille bitte håb ud i æteren. Yes. At sådan, it's getting better, men jeg har også lige lyst til at pointere, at langt hen ad vejen igen, hvis vi kigger på det sådan overordnet og siger, det er et spørgsmål om fleksibilitet. Mm. Følelsesmæssig fleksibilitet og kompetence, at der kan vi se, at langt størstedelen af mennesker, der er trygt tilknyttet, de har den der fleksibilitet.
Mm.
Fordi det er det der med sådan, jamen jeg ved jo godt, at jeg ikke kommer til at grænseoverskride mig selv. Mm. Jeg ved godt, at dine behov er anderledes end mine. Mm. Det finder vi ud af.
Mm.
Altså sådan, og det er jo egentlig bare det, vi har brug for, der skal være til stede. Så en tryg tilknytning er egentlig ret essentiel. Og så kompetencen i at kunne tale om det og udfolde det, det er sådan noget, det kan man lære. Men sådan, altså det der baseline med, at sådan, jamen, jeg er tryg.
En åben indstilling også, ikke?
Ja, altså sådan, fordi man er tryg ved, sådan, jamen, du kommer jo ikke og grænseoverskrider mig, jeg har tillid til dig, og det skal vi da finde ud af. Og sådan, det kan man sagtens finde.
Ja, men jeg synes, det er vildt spændende lige at vende tilbage til der, hvor du kom fra, hvor du siger, du synes faktisk, det er svært at møde mænd, der har lige netop den fleksibilitet, rent emotionelt.
Ja.
Eller som du kalder det, selvindsigten, ikke?
Mm.
Kan du prøve lige at sætte lidt flere ord på, hvad din oplevelse er der i forhold til din oplevelse af, at det er svært at finde eller møde nogen der?
Jamen, jeg tror, at for mig, når det, altså sådan, det er svært at finde en fyr, eller de ikke har viden, særlig meget viden om det, den kan jeg godt gå med til, hvis man skal sige det på den måde, fordi man kan lære meget af hinanden, og jeg vil også rigtig gerne lære fra mig. Så kan vi snakke om det er så mig, der tager en bestemt rolle i relationen. Det kan vi så snakke om på et andet tidspunkt eller senere. Men jeg synes, det er svært at finde fyre, der er åbne omkring det.
Mm-hmm.
Og jeg har sådan en egenskab, der hedder, at jeg godt kan lide at prikke lidt til folk. og det kan faktisk godt skræmme fyre lidt væk.
Yeah.
Fordi for dem kan det måske godt betyde, at de skal give noget af dem selv, og det bliver sårbart for dem. Og for mig, der handler det jo bare om, at jeg gerne vil lære mig at kende. Sådan, hvorfor gør du, som du gør? Hvad stammer det fra? Altså, sådan, har du nogensinde tænkt over, hvorfor du reagerer sådan her?
Og så er det jo også en naturlig respons at kunne føle, at det sådan, kan være intimiderende.
Ja.
Altså fordi, sådan, også, nu kvæg også det der med, mænd er opdraget til, som du er inde på, Louise. Ikke? Altså sådan, du skal være stærk, og du skal være stolt, og du skal... Og så sidder der en kvinde der, og sådan, har du tænkt over det? Sådan, og egentlig stiller spørgsmålstegn med sådan en helt ens person, hvor der sådan, hvad laver du?
Jamen, jeg er bare sådan her, så er jeg bare blevet sådan her.
Ja, men hvorfor er du blevet sådan der?
Ja, men det der med i virkeligheden også at kunne se, det er jo super legit at stille de spørgsmål, og egentlig rigtig vigtigt, synes jeg. Men lige så vigtigt at være opmærksom på, hvordan er det for dig, at jeg spørger dig?
Mm.
Altså, hvad sætter det i gang, når jeg spørger dig om det her? Jeg lægger mærke til, at du bliver lidt stille, eller kan du prøve at hjælpe mig her til at forstå, hvordan er det lige?
Ja, og jeg prøver jo også at være sådan, altså sådan, gør det meget tydeligt. Jeg prøver ikke at angribe dig, jeg vil bare gerne lære dig at kende.
Ja.
Også fordi, hvis der er nogle ting, han gør eller siger, som der jo højst sikkert er en grund til, så har jeg jo ikke lyst til at trigge det. Og jeg ved jo ikke, om der er noget, jeg gør eller siger, som trigger det, så jeg er jo nødt til at vide det her. Ligesåvel som jeg har en følelse af at være til besvær, det er jo også noget, jeg er nødt til at åbne op omkring og sige, det er det her, jeg deler med. Så hvis ikke du synes, jeg tager nok initiativ, eller giver komplimenter nok, eller nok omkring dig, så er det fordi, at jeg føler mig til besvær.
Ja.
Det er ikke fordi, jeg ikke vil, men igen, for at lære mig at kende, så er jeg også nødt til at åbne op omkring den del, og hvad det stammer fra i forhold til mine forældre, og
det giver mening.
Tidligere kærester og skoleophold og sådan noget, ikke?
Ja, så har jeg lyst til at sige, sådan, at vi behøver jo heller ikke at være bange for at aktivere de der trigger. Men vi kan være opmærksom på, hvordan vi rummer dem, når de dukker op. Fordi ofte, så er det jo faktisk rigtig godt for os at blive trigget. Og det kan være, at det trigger nogen at høre mig sige det.
Ja.
Fordi det kan være rigtig, rigtig hårdt og svært at stå i en trigger. Det kan være så sårbart.
Ja.
Og det kan bringe så dyb konflikt med sig, som kan være virkelig svært at finde ud af igen. Men men det er jo faktisk ret essentielt, at de der trigger kommer frem. Mm. Fordi de er jo nødt til at komme frem i lyset, for at vi rent faktisk kan behandle dem.
Mm. Og det er der, vi bliver connected med hinanden.
Ja.
Det er, når vi er triggered.
Mm. Ja.
Hvor mange gange, altså sådan, at det kan blive sådan, vi prøver hele tiden at undgå dem. Også i rigtig mange parforhold, så kommer vi ud sådan, de-root, sådan, jeg har det her med mig, så please lad være med at gøre det der. For så trigger du det. Eller nu er der en, der har været utro måske, sådan, jeg skal have lov til dit, du der dat, og du må aldrig gå i byen, og du skal skrive til mig mindst 10 gange om aftenen, hvis det er, at du skal det. Og vi sætter alle de her begrænsninger op for hinanden, for at undgå at blive trigget.
Ja.
Men i virkeligheden, der hvor vi møder mennesket ægte, det er når de er trigget, for der er ingen filter på.
Mm.
Og det er derfor, jeg synes, det er vildt spændende, Silje. Jeg håber, det er okay, vi tager den op, fordi at sidde på en date og stille en masse spørgsmål og prikke lidt, og du kan se, der sker noget, så han bliver trigget.
Mm.
Bare det, du stiller spørgsmål, han er trigget lige nu, det er din oplagte mulighed for at lære ham bedre at kende.
Ja.
Og sige, hvad sker der lige nu her,
når
jeg spørger dig om det her? Jeg kan mærke, at jeg bliver helt nervøs. Eller sådan...
Overvældet.
Ja, og sige sådan, okay, så det kunne føles næsten sådan helt som at sidde til en eksamen. Ja, faktisk.
Ja.
Wow, og det må også være skræmmende.
Hvis han reagerer sådan, som du illustrerer her, så ved du, at han har åbenhed og fleksibilitet for at rumme det.
Ja.
Hvis han nu reagerede anderledes, hvilket han også kunne have gjort, og været sådan, der er ikke noget, det gider jeg ikke snakke om. Det, hvorfor spørger du overhovedet?
Eller bare stille dine spørgsmål.
Sådan, ja, altså bliver sådan, går i modstand eller sådan defensiv. Ikke? Så ved man også, okay. Mm. Altså sådan, der er ikke rum for, at vi kan snakke om det her. Der er du ikke. Så kan man jo så selv vælge, har lyst til at gå ind i det, og virkelig knokle for det, og håbe på, at vi kan komme derhen, hvor der kan komme åbenhed omkring det. Det kan jo godt ske. Altså, jeg vil lige hilse at sige, mig og min kæreste, da vi startede med at være sammen, der havde han overhovedet ikke særlig meget lyst til at gå ind i sådan nogle ting. Mm. Og det er en helt anden sag i dag. Det har så også krævet en kamp, ikke? Og en masse arbejde. Men så kan man jo tage det valg, og sige sådan, har jeg lyst til at gå ind i... Altså, at er der nok følelse her til, at det er noget, jeg har lyst til at gå ind og virkelig kæmpe og arbejde rigtig hårdt for.
Ja.
Eller har jeg lyst til at sige sådan, du er lige defensiv nok til mit temperament. Præcis. Jeg tror, jeg går hen et andet sted og møder et menneske, der er mere åben fra start af.
Ja.
Ja. Det er det. Så det er det der med at få lukket lidt op for hinanden.
Ja.
Og det er jo spændende, det der med, sådan, lige når jeg stiller alle de her spørgsmål, jeg lægger mærke til, at du bliver stille. Prøv lige at hjælpe mig, hvad sker der?
Ja.
Jeg synes bare, det er vildt intimiderende. Her sidder vi på første date, og jeg føler mig totalt udspurgt og sådan noget. Ej, det kan jeg da virkelig godt følge, det kan være skræmmende.
Ja.
Ja. Prøv lige at hjælpe mig til at vide, hvad der sker, vil du sige lidt mere om det, ikke?
Ja.
Fordi, så, også fordi, at den, man så sidder overfor, føler sig set.
Mm.
Det bliver mere trygt, og så lukker de helt naturligt mere op.
Ja.
Ja.
Det er nogle fede møder. Jeg synes, altså sådan, jeg har haft møder med mennesker, og ikke bare sådan i kærlighedsregi-agtigt, men også bare ellers. Men det der med, når man møder nogle mennesker, hvor man meget hurtigt bare kan gå sådan ret tæt ind på kernen.
Ja.
Det synes jeg er så fedt. Altså,
ja. Det er faktisk en god... det er fedt, du tager det op, Silje, for jeg tænker også, for alle, der lytter med, ikke, sådan, det kan være sådan en god test. Mm. Jeg har lyst til at sige bedre.
Ja.
I mange på bedre, ikke? Men sådan, hvis jeg lægger mærke til, at der er en reaktion, og jeg spørger, hvordan har du det lige nu og her? Mm. Og enten bliver der helt lukket, eller så kan det være, der faktisk bliver sat ord på, jeg er nervøs, eller det her sker inde i mig. Sådan, der har du en god indikator på, hvad er det, jeg sidder overfor.
Ja. Han er ikke helt lukket.
Nej, det er det.
Ja.
Det er egentlig meget retvisende.
Jeg tror, der er mange af os kvinder, nu generaliserer det lidt, men at vi vil gerne have en mand, der er åben.
Mm.
Ja.
Ja, som er villig til at vise noget sårbarhed. Ja. Jeg bliver nervøs, når du stiller de her spørgsmål. Ja. Tak, fordi du siger det.
Ja.
Det kan jeg godt forstå.
Mm. Ja. Det er okay.
Ja,
men jeg bliver ved med at spørge.
Så hvordan er det, hvis jeg stiller et spørgsmål mere?
Ja.
Det synes jeg egentlig er ubehageligt, men ville det være okay?
Ja.
Altså, ville det være okay at prøve at gøre det alligevel sammen med mig her?
Ja.
Og så bare lige, at du ved, at jeg ved, at det er svært.
Ja.
Så kan det være, det er noget. Ja, det er det.
Ja.
Så kan det være, vi har en anden samtale.
Ja.
Ja. Wow, det var lige dating. Ja. Ja, det var et sidespor.
Men det var da vildt spændende. Jeg kan ikke engang huske, hvor det udsprang fra. Jeg sidder sådan helt med følelsen af, om vi fik afbrudt et eller andet, du gerne ville fortælle.
Jeg kan heller ikke huske, hvor vi kom fra.
Nej, men du talte i hvert fald om det her med, at du datede. Og at noget af det, du oplevede nu, kunne være, at du havde den her tendens til at prikke lidt til folk, når du sidder over for dem, fordi at du også har de her erfaringer med. At rette mig, hvis jeg tager fejl, ikke? Nu prøver jeg sådan at recap. Men det her med, at du har de her erfaringer med dig, så du sådan på andre måder, end du har gjort før, prøver sådan at afstemme relationen til den, du sidder over for meget tidligere, og sådan mere, hvad hedder det, bevidst, end du har gjort før.
Ja.
Ja. Og hvordan virker det for dig?
Ikke super godt, tror jeg. Eller både og.
Ja.
Fordi jeg tror, at, det kan jeg godt sige her, jeg ser lidt en nu, og jeg kan godt, jeg tror også, grund til at spørge så meget ind til dem, Det er også fordi, så fjerner det et fokus fra mig selv.
Oh. Kender.
Så er det sådan, fordi jeg vil gerne lytte jo, jeg vil gerne lære ham at kende. Mm. Så jeg tror, jeg er meget sådan, så lad os snakke om dig, fordi så slipper vi først at snakke om mig, og jeg vil gerne igen lære ham at kende. Yeah. Og så ham, jeg ser nu, han kan rigtig godt lide at fortælle.
Yeah.
Rigtig godt lide at fortælle. Og bruger meget kroppen og ansigtet. Og synes, han synes, det er mega fedt at fortælle om alt og ingenting. Så jeg lytter jo bare, fordi det kan jeg godt lide. Yeah. Det er en win-win for mig. Jeg lærer ham at kende, og jeg skal give noget af mig selv, og det er helt perfekt. og jeg tror, han er sådan meget mand på nogle punkter, så tror jeg ikke, han prikker ikke lige så meget til mig, som jeg prikker til ham, for jeg tror bare, han er sådan et, ja. Hvis hun vil sige noget, så gør hun det vel-agtigt. Ja.
Han er meget go with the flow.
Ja, helt vildt. Ja. Så, og tilbage til det der med at føle sig til besvær, ikke? Sådan.
Er det derfor, du gerne vil have, at der ikke er fokus på dig?
Ja.
Fordi så skal du ikke være i risiko for at fylde et eller andet, der ja. Måske kunne være til besvær.
Ja. Okay. Så han er jo, jeg tror, det er jo ubevidst, ikke? Jeg tror, han tænker sådan, jamen, hun siger vel noget, hvis hun har brug for det. Men det gør jeg ikke, fordi jeg har ikke brug for det. Mm-hmm. Fordi så kan jeg jo være til besvær. Og hvad nu, hvis han ikke lige gider at høre om det, jeg gerne vil fortælle? Og yeah. Hvad nu, hvis han er i gang med at lave noget andet? Og alt muligt, ikke? Mm-hmm. Så lader jeg bare være.
Det kunne være sjovt at sådan nærmest lave sådan en lille eksperiment, hvor at du måske sådan gav dig selv til opgave, at når du ser ham næste gang, altså i løbet af den tid, I er sammen, så skal du minimum én gang sådan bringe noget på banen, der er dit.
Mm. Og så sige, det, jeg vil gerne dele noget, det er vigtigt for mig.
Ja.
Mm. Ja.
Jeg gør det næste gang. Jeg gør det næste gang.
Silje, jeg vil bare lige også skynde mig at sige, det er så genkendeligt, det du beskriver.
Yeah. Yeah.
Ja, jeg har en kæreste, der lyder præcis som ham, du dater. og når at jeg er hos min svigerfamilie, så er det gået op for mig, de er alle sammen sådan.
Ja, fedt.
Altså, hvor man bare er skiftevis monolog, ikke?
Ja.
Og det er jo nogle vidunderlige mennesker. Så ja. Til gengæld, at, så er det jo også et spejl for mig. Sådan, jeg har også brug for at lære, at jeg skal tage min plads, i stedet for at sidde og vente på at få den tildelt.
Ja.
Fordi så ender jeg med at blive bit over tid over, jeg ikke har fået den endnu.
Ja, ja.
Og jeg giver så meget plads, men hvor er min henne?
Ja. Og man vil jo gerne have plads, man vil jo gerne...
Præcis.
Men det er bare så, at man er sådan, når man, jeg sidder bare her passiv. Så
ja, det er det.
Kan da den kommer.
Ja, men det... Ja, det, og det er virkelig... Det er faktisk... Det er også bare lige anerkende alle derude, der kan genkende det, vi taler om lige nu. Det er faktisk svært at lære, fordi at man netop jo har overlevet ved at hele tiden at være... Ikke til besvær. Jeg er ubesværlig. Jeg løber med. Jeg gør det, der er forventet af mig. Jeg gør det, der er brug for. Men så til gengæld, så er det også vækket så mange indestængte følelser, som så kan komme ud som vrede eller forbitrelse, hvor man vender det ind af, eller hvad det må gøre. Ikke? Så det der med at lære sig selv at tage sin plads, er virkelig vigtigt.
Men jeg er faktisk også dårlig til det, når han faktisk prøver at tildele mig den her plads.
Ja.
Jeg havde for nogle uger siden en sindssygt dårlig dag. Og vi skriver sammen, og jeg skriver bare til ham sådan, prøv at min, jeg har en elendig dag. Altså sådan, jeg kan ikke fake den i dag. Mm. Altså, og det havde ikke noget med ham at gøre, men den var bare lort. Og han var sådan, nå, men det var han virkelig ked af at høre, og hvis jeg havde brug for at snakke om det, så måtte jeg altså hellere gerne læse af, han ville rigtig gerne. Der var altid et sted at læse af her. Og der er jeg jo bare sådan,
nej.
Hvor du sad, men jeg har styr på det.
Ja.
Jeg ringer til min mor og brækker
mig. I stedet for at så bare læse af der og være sådan, okay, nu tildeler han mig faktisk den her plads. Ja. Hvorfor er det, at jeg så ikke tager den?
Ja.
Fordi det vil jo også give en mulighed for os at blive tættere.
Ja.
Fordi han måske vil vide lidt, hvad jeg går sådan og dealer med. Og
men igen, det er ikke fordi noget, han skulle øve dig på.
Ja,
ikke?
Fordi han skulle fikse det, vel? Men, det. Ja, præcis. Ja.
Så det er også... sådan, det giver mening, at når der er noget, vi har svært ved sådan at gøre, når vi så bliver det tilbudt helt gratis, så kan det helt ironisk være noget, vi sætter modstand på, ikke?
Ja, fordi jeg sådan, hvor skal jeg betale hende for det her?
Ja, præcis. Nej.
Men også når man så sidder i det, så kan man blive hyperopmærksom på, hører du efter?
Ja.
Og hvordan responderer du på det, jeg siger? Sådan, hvordan kommenterer du? Lytter du? Prøver du at fikse det?
Ja.
Så bliver
skræmmer jeg dig væk nu?
Ja. Så der går så mange ting i gang, og det er jo alt det ubehag ved at tage den plads, man har for alt i verden har undgået at tage. Ja.
Og så er det
du skal konfrontere dig selv med alt det ubehag på én gang. Og det er jo også det at rumme den del af sig selv, at rumme det barn.
Ja.
Det der barn, det er ved at rive håret ud på sig selv, fordi nu går det helt galt.
Ja.
For det er det her, vi lader være med at gøre, for så klarede vi den, nu gør du det alligevel.
Ja.
Så bare totalt opmærksom på alt, der kan gå galt. Ikke?
Ja.
Jeg har lyst til bare lige at sige noget, fordi nu har du snakket om at betale ved kasse 1, når du offrer dig selv. Ikke?
Mm.
Men at investere i dig selv giver jo betaling ved kasse 1. Så det der med, sådan, som du sidder og beskriver, Julie, alt det ubehag, Okay, men hvis jeg investerer i at mærke det,
mm.
men alligevel at være i det, mm. og rent faktisk gå derhen,
mm.
så får jeg altså også udbetaling ved kasse 1.
Ja.
Mm. Så det, det er det samme, mm. det, altså, men omvendt. Ikke?
Men også fordi det er den eneste måde, vi ændrer uhensigtsmæssig adfærd på. Ja. Det er ved at få nye erfaringer.
Yes.
Så vi skal faktisk presse os selv ud i det ubehag.
Og det skal man. Altså virkelig. Og
men det er svært.
Det ved jeg jo godt, fordi det er jo det, sådan hele min rejse har handlet om.
Mm.
Og det er også ting i øjnene, jeg synes har været mega nederen og mega svært.
Ja.
Men mig er lige det sidste her, men jeg føler virkelig også, at og det er det, der er så åndssvagt, for jeg ved godt nu, at jeg sådan har mega svært ved det, men jeg ved godt, når jeg så får det gjort og står på en anden side, så kan jeg jo godt stå der og være sådan, var det bare det?
Ja.
Altså sådan, puh, det gik.
Ja, og så uanset om det går med ham eller ej, så er jeg sådan, det var jo slet ikke svært.
Men jeg har også bare lyst til sådan nu her på falderæbet at sige, du er jo altså også i proces.
Mm.
Og det der med at tillade sig selv at være i proces. Det der med, at man ikke sådan skal presse sig selv og sådan, ej, jeg gør det ikke godt nok, fordi jeg ikke gjorde det i dag. Eller, altså sådan, men selvfølgelig skal det ikke blive sådan, at man tager sig selv i sådan, og så vil jeg det heller ikke lige i dag, jeg vil heller ikke lige i morgen. Men du er jo i proces, og du tager jo rent faktisk handling, og du sådan øver dig i at sætte dig derhen, hvor det er ubehageligt at være, men hvor du ved, det er en god investering.
Ja,
så også bare have den medfølelse for sig selv i en proces, der er så emotionelt sårbar.
Ja.
Og virkelig give sig selv nogle skulderklap undervejs.
Ja. Så det der balancegang i at acceptere processen, men også ligesom rykke lidt på den, ikke?
Ja, præcis.
Ja, og det der med virkelig at respektere. Altså, hvis der er noget, vi ved, små børn har brug for, så er det tålmodighed.
Ja.
Og det har vores indre børn altså også.
Yes.
Virkelig at have tålmodighed, det er så skræmmende for dig.
Ja.
Det kan jeg så godt forstå.
Mm.
Vi bliver bare lige her lidt.
Ja.
Prøv, vi er bare lige her lidt. Og så mærker vi lige, hvor skræmmende det er overhovedet at tænke på, at skulle tage den plads.
Ja.
Så der, vi starter.
Altså, det er de der baby steps, der faktisk er ret værdifulde.
Det intrapsykiske arbejde, vi kan gøre, inden vi går ud i det relationelle og arbejder herude.
Ja.
Det er så i orden.
Mm.
Og igen, genkendeligt. Ja. Jeg gør det selv.
Ja.
Jeg synes også, det her kan være svært. Så også bare for at spejle og så sige, det er bare virkelig en proces.
Ja, og det er det bare.
Ja.
Og nogle gange er de der baby steps meget mere værd, end de der helt store spring. Fordi netop det der med, hvis det er sårbart emotionelt, så kan det være enormt værdifuldt, at mit baby steps, det er, at jeg bare lige mærker ubehaget, og jeg skulle lige tage tilløb til at gøre det der, som jeg ikke synes er rart. Jeg gjorde det måske ikke, eller så gjorde det bare lidt, og så trækker jeg lidt i land.
Ja.
Det er et baby step i sig selv, men jeg har allerede rykket noget der.
Mm.
Det vil sige, så føles det mere roligt for mig at gøre det igen, og måske bare lige gå det ekstra lille baby steps længere næste gang, end hvis jeg bare havde givet den fuld altså smadrer, og så faldt jeg hårdt.
Ja.
Fordi så skal jeg sgu lige ligge og restituere, før jeg tør gøre det igen, ikke? Hvis jeg overhovedet tør gøre det igen. Så det der med sådan, de der baby steps kan altså virkelig være værdifulde over de der kæmpe, hvor vi bare forserer det og hjerner igennem. Ikke?
Jo, og, altså, og Rom blev ikke bygget på en
af,
vel? Altså, sådan, og der er jo ikke noget, jeg skal nå. Jeg har jo ikke en deadline på noget.
Slet ikke.
Det er der.
Så,
Og en start kan jo faktisk være... Igen, det er også meget konkret til lytterne, hvis de sidder derude og synes, det her, det er sådan, det er mig.
Yeah.
Så noget, der også kan være konkret sådan, i relationen, hvis det er, I skal øve jer på at gøre noget nyt, sådan for at overkomme et eller andet mønster ind i jer selv. Det, I kan starte med, det er faktisk at dele frygten for at gøre det. Sige, der er en del af mig, der øver mig på at komme frem og dele med dig, hvordan jeg i virkeligheden har det, når jeg er presset. Det er så skræmmende for mig, jeg kan slet ikke få mig selv til det. Jeg er så bange for, at ABCDE sker.
Og selv det kan være skræmmende at sige,
og selv det kan
men det kan hjælpe til at tage toppen af nerverne, når vi så rent faktisk skal gøre det, vi vil.
Ja, hjælp den, der skal lytte på os, til faktisk at være et positivt bidrag i, at vi kaster os ud i at lære noget nyt. Ikke?
Det kan være trygt at vide, at vi har forberedt dem på, at det er det, vi går med, og som de nok kommer til at opleve fra os.
Ja. Ja. Fordi det, der tit kan ske, det er, at man skal hoppe fra vippen. Ikke?
Jo.
Og så sidder man inde på værelset, for eksempel kæresten går ud i køkkenet, og så sidder man sådan, nu gør jeg det, nu gør jeg det. Nu går jeg ud og siger det. Kæresten er totalt fyldt op af sin egen dag måske, og så kommer man ud, og så kaster man sig ud i noget, som er så grænseoverskridende. Og kæresten er sådan, det lyder da også træls. Du hører ikke, hvad jeg siger. Og så bliver man ret traumatiseret, men den stakkels kæreste havde jo heller ikke en jordisk chance for at gribe os og forstå, hvor stort det er, det vi gør. Nej, så det der med, at vi hjælper også vores indre børn ved at ligesom at preppe miljøet, de skal træde ud i.
Yes.
Og så sige, der kommer til at ske noget her.
Vi skaber lige de trygge rammer.
Yeah, it's gonna get rowdy in here, so I need you out here.
Så rigtigt. Så vi skal til at runde af, så derfor har jeg bare lige lyst til at høre dig, Silje, om du sidder med nogle ord til tilbage? Noget på hjertet, som du gerne vil have med?
Nej, jeg synes, jeg føler, jeg har fået fortalt min historie ret godt, og sådan, hvordan jeg har haft det efter Paradise, og hvad min sådan, forhistorie sådan, generelt er skabt af. Både i forhold til David, men også bare i forhold til, hvordan jeg er i dag, og hvordan mit kærlighedsliv er i dag.
Ja.
Så det føler jeg har givet meget god mening.
Ja.
For mig i hvert fald at fortælle.
Ja, dejligt.
Det har været en kæmpe fornøjelse.
Ja, det har været vildt interessant at lytte til. Og jeg sidder bare og sådan gnider i mine hænder, fordi jeg ikke kan lade være med at tænke, alt hvad der har været i den her samtale, kommer til at være så værdifuldt for vores lyttere. Så jeg glæder mig jo. Og når jeg siger det her, og I hører mig sige de her ord, så har I jo allerede hørt samtalen. Ja. Men for mig, derfra hvor jeg sidder lige nu, der glæder jeg mig jo bare til, at alle lytterne skal høre det.
Ja.
For jeg tror, der kommer til at være så mange, der sidder med en følelse af genkendelse og spejling. Og at det er virkelig rart og beroligende at høre.
Ja.
Så tusind tak, Sille, for at have åbnet op og delt alt det her med os.
Jamen tak, fordi jeg måtte komme herind.
Ja, ja, selvfølgelig. Og jeg sidder også og håber, Sille, at sådan noget af det, du sagde, inden vi gik i gang med at optage, det var sådan tidligere, når du har talt om det her, der er sket, og den historie, det, du bærer med her.
Mm.
Det der med også at kunne få lov til at gå i dybden.
Ja.
Mm. Og særligt, når man har stået og skulle tage imod så meget had og fordømmelse og... at det der med, at man får rummet til os at komme med sin egen fortælling.
Ja.
Og netop alle de gode grunde til, at der skete lige præcis det, der skete.
Ja.
Så hvordan har det lige været?
Det har været sindssygt dejligt. Også fordi det er jo svært på sociale medier at fortælle sin historie, når man har et minut på en story. Ikke?
Altså, ja,
så det har været enormt befriende og meget lettende at fortælle meget mere af min historie. Man kunne jo blive ved i timevis og vende
hver det hjerne. Samme følelse. Vi er gået i gang.
Men det er rigtig rart, at I har givet mig rummet til at fortælle min historie, og at jeg håber jo selvfølgelig, at det bliver taget godt imod, og at der er nogen, der kan relatere til min rejse, så de i hvert fald ikke føler sig så særlig meget alene.
Mm.
Fordi at, jeg føler, at det, jeg går og dealer med, har dealet med, er meget normalt.
Mm. Det er helt normalt.
Ja. At vi lige kan stå lidt sammen på en eller anden måde, ikke?
Jo, præcis. Ja. Og det er noget det, som den er til for, den her podcast blandt andet.
Præcis. Ja. Og særligt også nogen, de kan nogle gange sige, hvorfor tager I kendte med? Fordi det bliver næsten ikke mere symbolisk, at de mennesker, som vi sidder og kigger på på vores sociale medier, og som, hvor vi tænker, at de lever et helt andet liv, end vi selv gør, føler præcis alle de samme følelser, som I gør.
Ja. Vi er ikke meget.
Nej, det er det, præcis. Vi er så ens. Ja. Det er så menneskeligt, det vi oplever, og det er så gyldent, at du vil stå der frem og så netop at vise det.
Mm.
Altså, det er også sårbart. Og nu håber vi ikke, at vi har taget for meget over undervejs, men at du faktisk, Silje, har fået lov til netop at tage din plads.
Ja, men det føler jeg, at jeg har fået lov til, og jeg føler også, at jeg har taget den.
Dejligt.
Ja, vigtigt. Punktum.
Så skal jeg bare lige tage det med videre.
Ja. Ved du hvad, vi har optaget det.
Ja. Så
du
kan lytte til det, alle de gode råd, der er kommet.
Ja, fra dig selv.
Ja.
Fordi du har virkelig også delt rigtig mange guldkorn fra din egen rejse.
Ja.
Mm. Så wow.
Ja. Helt vildt. Og jeg kunne glemme at smile, da du sagde det, Julie. Det der med, om vi havde taget lidt over. Men jeg kunne godt mærke det også, men det er simpelthen, fordi jeg tror bare, vi alle sammen blev så opslugt.
Ja.
Og så... ja, så bliver vi jo nok bare ivrige. Ikke?
Mm.
Ja. Så, men tusind tak, Sille, for at have været i vores rum og delt af dig selv, taget din plads og givet os noget plads. Ja, det har været en kæmpe fornøjelse. Så tusind tak.
Det var så lidt.
Og tak til dig, Julia.
Ja, og tak til dig, Louise.
Selv tak.
Og en sidste reminder.
Yes.
Husk at trykke følg, hvis du ikke allerede har gjort det. Og giv os lidt stjerner, en thumbs up, something. Inden du siger farvel og tak for i dag. Men det vil jeg i hvert fald gøre nu. Så tusind tak til alle jer vidunderlige lyttere derude, der endnu en gang har været med til at tage filteret af parforholdet.